Herra, me kiitämme sinua siitä tavasta, jolla sinä olet meidät luonut. Siitä käsittämättömyydestämme, että me etäisesti saamme heijastaa sitä, mitä sinä olet, sekä rakenteeltamme että olemukseltamme. Kiitos kyvystä tuntea, kyvystä itkeä, nauraa, olla ahdistunut, pettynyt, masentunut ja surullinen, iloinen ja helpottunut. Kiitos kyvystä ymmärtää, valita, käsittää ja päättää. Kiitos kyvystä nähdä, kuulla, tuntea, haistaa, liikkua. Ihmisenä oleminen on niin valtavaa. Valtavaa ahdistusta ja valtavaa iloa. Kaikista me kiitämme sinua. Ja me tahdomme oppia elämään tämä ihmisyytemme sinun tahtosi mukaisesti. Ja me sinulta luojaltamme pyydämme ymmärrystä ja viisautta oman olemuksemme ymmärtämiseen, jotta voisimme elää sillä tavalla, miksi olet meidät luonut. Ja rukoilemme, että tämä tunti palvelisi tätä asiaa. Valaisi pyhän henkesi kautta ymmärrystämme, että voisimme sen mukaan toimia. Aamen. Tämän opetuksen tausta, tämä sarja on edelleenkin minulla kesken, mutta se ei siinä mielessä haittaa, koska mä en tätä keskimääräistäkään sarjaa näillä päivillä pääse läpi. Mutta opetuksen tausta on kuitenkin, ja haluan, että te sen ymmärrätte, siinä tavassa, jolla elän vaimoni kanssa ja lasteni kanssa, ja laajennetun perheeni kanssa. Me olemme melkein koko avioliittomme ajan eläneet hyvin läheisessä yhteydessä kristittyjen kanssa. 3,5 vuotta vietimme linnunlaulussa lähetysnuorten kanssa ja 2,5 vuotta olemme asuneet sykriläisten kanssa. Ja nyt me olemme vuoden verran asuneet sitten yhteisössä, josta itse kannamme päävastuun. Ja se on aina merkinnyt. Läheisyys on aina merkinnyt ristiriitoja. Läheisyys on aina merkinnyt tahtojen ristiriitoja, ymmärrysten erilaisuutta, erilaista tapaa ymmärtää ja tulkita toinen toisiamme asioita ja opetuksia ja aiheita. Ja se on merkinnyt myös erilaista tapaa kokea, tuntea asioita. Ja nämä asiat ja myös opetustunteiden merkityksestä on näin ollen luonnollisestikin toistuva keskustelun aihe. Ei kuulu taakse. Minä ainakin takaa kuulen tänne. Jos meillä ei olisi videointia, niin minä olisin toivonut teiltä palautetta. Olisimme voineet pitää sitä enemmän vähän näin vuorovaikutusmuodossa, mutta mä luultavasti tämä videointi nyt velvoittaa minut tällaiseen monologiin. Toivoisin, että seminaarin luonne voisi olla sieluhoidollinen, vaikka piirtelenkin kaavioita ja kaavakuvia ja ympyröitä ja kolmioita. Nekin voi olla sieluhoidollisia, sikäli että monet sieluhoidolliset ahdistukset perustuu vääriin käsityksiin ja meidän väärään tapaan ymmärtää asioita. Ja silloin joku piirros, joku kaavakuva, joku, joka auttaa meitä hahmottamaan asiat oikeassa järjestyksessä, oikeassa suhteessa toisiinsa, vapauttaa meidät siitä ahdistuksesta, jonka on joku väärä käsitys aiheuttanut. Tällä alueella me etsimme tutkiessamme tunteen suhdetta muuhun olemukseemme, tunteen merkitystä elämässämme. Me etsimme Jumalan valtakunnan lainalaisuuksia ja Jumalan valtakunnan luonnetta tämän kysymyksen suhteen. Kaikki totuus on Jumalan totuutta. Sanoi sen sitten kuka tahansa. Jos poppamies Afrikassa, Konfutsee Kiinassa tai Freud Euroopassa sanoo jonkun asian, joka on tosi, niin se on Jumalan totuutta, eikä sitä tee valheeksi sen, että sen on sanonut joku muu kuin Jumala. Kaikki me elämme Jumalan luomassa maailmassa, kaikki tiedemiehet elävät Jumalan luomien lainalaisuuksien puitteissa ja tekevät tutkimustyönsä sen alaisuudessa. Ja havainnoivat sitä sitten oikein tai väärin. Ja niin pitkälle, kun joku on havainnoinut esimerkiksi psykologeista Jumalan luomaa ihmistä tutkiessaan sitä, havainnut joitakin lainalaisuuksia esimerkiksi tunne-elämän alueella, ne voivat olla joku vääriä tai oikeita, mutta se, onko ne tosia tai eivät, ei määräydy sen mukaan, kukaan ne sanoo. Valitettavasti kaikki, mitä Jumalan palvelijat ja papit sanovat, ei ole totta. Eikä sitä tee todeksi se, että he ovat pappeja tai saarnaajia. Ja kaikki se, mitä psykologit tai tiedemiehet sanovat, ei myöskään ole totta. Mutta ei sitä tee valheeksi se, että he ovat psykologia tai tiedemiehiä. Ja tämän minä sanon alustukseksi. Siksi, että kristikunnassa on turhan paljon tunneperäistä ennakkoluuloa tieteitä ja varsinkin psykologiaa kohtaan, joka jumalattomana tieteenä siinä määrin, kun se jumalattomana tieteenä on toiminut, tietenkin on tehnyt paljon vääriä, eikä vain vääriä, vaan vahingollisia analyysejä. Ja näin ollen myös niiden soveltavat parannusmenetelmät ovat vääriä, eikä vain vääriä, vaan tuloksettomia. Eikä vain tuloksettomia, vaan vahingollisia. Mutta Jumalan valtakunta on kaiken kattava valtakunta. Ja Jumalan valtakunnan lainalaisuudet ovat kaiken kattavia lainalaisuuksia, joten millä tahansa elämäntieteen tai taiteen alueella etsiessämme totuutta, me etsimme Jumalan valtakuntaa. Ja tämä on meidän taustamme. Me etsimme Jumalan valtakunnan lainalaisuuksia luonnetta suhteessa tunteiden merkitykseen. Jotain tästä taustasta, historiallisesta taustasta kerroin jo tuossa edellisen tunnin alussa, enkä viitsi sitä kerrata. Menemme suoraan nyt aiheeseen. Ja ensimmäinen tehtävä on löytää ja löytää se paikka, mikä tunne maailmassa on suhteessa muuhun olemukseemme. Ja ensin piirrän kuvion, joka havainnollistaa hengen ja sielun välistä suhdetta. Ja pitäisikö ensin piirtää sellainen vielä monimutkaisempi kuvio, joka havainnollistaa hengen, sielun ja ruumiin välistä suhdetta. Ihminen on henki, sielu ja ruumis. Sen lisäksi ihmisellä on henki, sielu ja ruumis. Nämä molemmat väitteet täytyy panna rinnakkain, koska toisaalta me olemme henki, me olemme sielu ja me olemme ruumis. Mutta me olemme silti enemmän kuin osiemme summa. Ja siksi meidän täytyy myös sanoa, että meillä on henki, sielu ja ruumis. Mutta me emme voi siis syvimmän olemuksemme rajoittaa mihinkään näistä osa-alueista. Nämä ovat, pitäisi olla kolmiulotteinen kuva. Nämä ovat kolme ulottuvaisuutta meidän olemuksessamme. Ja pelastus koskee koko olemustamme. Ja hengen kautta Jumala uudesti synnyttää henkemme, parantaa sielumme ja ruumiimme. Ja lunastus ei ole loppuun viety ennen kuin ruumis on löytynyt ylösnousemusmuotonsa. Ja sen jälkeen miettiessämme sielun, eli psyykkeen ja hengen välistä suhdetta. Väitän taas vain perustelematta ja etsimättä esimerkiksi Raamatun paikkoja, koska se veisi liian pitkän ajan, että Raamatussa hengellä ja psyykkeellä, tai puhutaan mieluummin sielusta, se tuntuu kristityistä paremmilta, mutta ne ovat synonyymiä, ne tarkoittaa samaa asiaa. Koska sielu on käännös sanasta psyykkos, josta tulee sana psyykke, joka on maailmassa enemmän käytössä. Hengellä ja sielulla on samat toiminnot, samat funktiot, eli sekä henki että sielu tahtoo, tuntee ja ajattelee. Eli toiminnoiltaan sekä henki että sielu ovat samat. Suurin ero näiden kahden välillä on se, että toinen on lähteeltään ja alkuperältään yliluonnollinen ja toinen on lähteeltään ja alkuperältään luonnollinen. Henki on lähteeltään ja alkuperältään yliluonnollinen, joko jumalallinen tai sitten siinä on demonista vaikutusta, ja sielu on meidän luonnollista olemustamme. Ja tämä henki vaikuttaa kaikilla sielun toiminnan alueilla ja tulee meidän heikkoutemme avuksi. Kirjoitetaan nyt tänne tunne, tahto, ajatus. Tällä alueella Jumalan henki vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi, Filippiläiskirja 2.13. Mutta huomatkaa, sana vaikuttaa, ei ohjelmoida. Jumala ei henkensä kautta ohjelmoi sinun tahtoasi eikä tekemistäsi. Toisin sanoen, hän ei tahdo sinun puolestasi eikä tee sinun puolestasi. Hän vaikuttaa. Edellisen raamatutunnin aikana hän vaikutti, laulujen aikana hän vaikuttaa, nyt hän vaikuttaa sanansa kautta, palvelijoidensa kautta, rukouksen kautta, monella eri tavalla henki vaikuttaa sinussa tahtomista ja tekemistä. Mutta niin kuin muilla alueilla, niin tälläkin alueella sinä voit joko myötä vaikuttaa tai vasta vaikuttaa. Eli henki kysyy sinulta yhteistyötä. Kukaan tämä vaikutti? Myötävaikuttamista tai vastavaikuttamista. Ja sinä voit murehduttaa hengen työtä elämässäsi sanomalla, että en tahdo. Sinä voit sammuttaa, vastustaa jopa sammuttamiseen asti hengen työtä elämässäsi sanomalla, että en tahdo. Sinä et antaudu yhteistyöhön sen vaikutuksen kanssa, jonka Jumala hellästi ja hienotunteisesti ja ei väkivaltaisesti sinussa vaikuttaa. Henki tulee sinun heikkoutesi avuksi ymmärryksen alueella. Ensimmäinen tehtävä, jonka Jeesus sanoi hengen täyttävän luvatessaan meille pyörin, niin hän sanoi, että hän muistuttaa meitä siitä, mitä hän on opettanut. Hän opettaa. Hän avaa meidän ymmärrystämme, ei korvaa meidän ymmärrystämme, ei tee ymmärryksen aluetta tyhjäksi ja mitättömäksi, eikä ymmärrä meidän puolestamme, vaan auttaa meitä meidän heikkoudessamme ymmärtää. Hän opettaa meitä. Ja tunteiden alueella pyhähenki on lohduttaja, virvoittaja, hän myös vaikuttaa tunne-elämässä. Tämä oli siis hengen ja sielun välisistä suhteista. Nyt tutkimme. Sielun ja ruumiin välistä vuorovaikutusta. Ruumis. Ja tässä sielun kolmijako. Tunne, ajatus, tahto. Ja katsomme, mikä vaikutus on ruumiin ja sielun välillä vuorovaikutuksen muodossa. Millä tavalla ruumis vaikuttaa sieluun, millä tavalla sielu vaikuttaa ruumiiseen. Tämä on hauska. Ensinnäkin näin päin. Millä tavalla
ruumis vaikuttaa sieluun. Ensinnäkin, millä tavalla ruumis vaikuttaa tunnemaailmaan? Välittömästi ja suoraan. Ruumiin kautta voimme vaikuttaa tunnemaailmaan välittömästi ja suoraan. Kaikki aistimukset saavat välittömän tunnereaktion aikaan. Jos sinä koet tämän tunnin aikana valtavaa rohkaisua ja sinä hyvin autualla mielellä astut täältä seminaarista ulos, niin ei tarvitse, mikä on muuten varsin epätodennäköistä, ei tarvitse mitään muuta kuin voimakas potku takapuoleen, niin ruumiin kautta sinun hyvän olon tunteesi on ryöstetty. Eli mikä tahansa tunnetila voidaan muuttaa ruumiin kautta lähestyttäessä, koska ruumiin tila välittömästi tuntuu tunnetilaan muutoksena. Jokainen sairaus, siis sairaus, sukupuoli, hormoni, tasapaino tai epätasapaino, ruumiiseen kohdistuva väkivalta tai hellyys, ruumiin tila vaikuttaa tunnetilaan. Ruumiin kautta voidaan lähestyä myös ajatusmaailmaa sillä tavalla, että jos ruumista vaivataan tarpeeksi pitkään, niin meidän ajatusmaailmamme käy katkonaiseksi, tulee keskittymisvaikeuksia, muistamisvaikeuksia. Jos meitä valvotetaan, rääkätään ja kiusataan tarpeeksi kauan, ne meidän ymmärryksemme valo alkaa sammua. Eli ruumiilla on etäisempi ja epäsuorempi vaikutus myös ymmärrykseen. Ja kun tietty tunnetila tulee tarpeeksi voimakkaaksi, se tunnetilana voi tulla niin voimakkaaksi, että se sammuttaa meidän ymmärryksemme valon. Ja me toimimme tunnetilan vallassa vastoin parempaa ymmärrystämme. Mutta kun katsomme ruumiin vaikutusta tahtoon, huomaamme, että se on varsin suojattu. Nyt Wurmbrandt kertoo kokemuksistaan kidutuksista ja vankiloissa, kuinka hänen ruumistaan kiduttamalla tietenkin häneltä ryöstettiin kaikki suloiset tunteet hetkessä. Sen jälkeen, kun häntä tarpeeksi kauan valvotettiin, hän ei muistunut enää lapsuudessaan ulkoa oppimiaan iltarukouksia. Hän ei muistunut Isä meidän -rukousta, ei mitään levolle laske Luojani, niin ei yksinkertaistakaan syvällistä ajatusta, joka olisi häntä nostanut ja lohduttanut siinä tilanteessa. Hänen ymmärryksensä valo oli viittavaille sammunut. Ainoa ajatus, jota hän saattoi mielessään toistaa, oli tämä: Jeesus, minä rakastan sua, Jeesus, minä rakastan sua, Jeesus, minä rakastan sua. Ja mitä tämä sana ilmaisee? Se on ilmaisua hänen sydämensä perusvalinnasta. Ja sitä ei kidutuksen kautta voitu häneltä ryöstää. Tunne voidaan viedä, ymmärrys voidaan sammuttaa, mutta sinun sydämesi valinta on se, jonka sinä kannat mukanasi haudan tuolle puolelle. Sitä ei voi kukaan sinulta viedä. Tämä on yksi syy siihen, miksi tunne, koska se on näin välittömästi ryöstettävissä ja helposti vaikutettavissa, yksi syy siihen, miksi tunne on niin epäluotettava pohja elämän pohjavarustuksessa. Epäluotettava suunnanantaja, koska se on niin häilyvä. Vankka valinta on se, joka kestää kidutuksenkin. No nyt tämä tietenkin nostaa esille kiusallisia kysymyksiä siitä, kuinka kidutuksen kautta on saatu pappia paljastamaan veljensä, tekemään julkisia tunnustuksia aivopesun kautta ja näin. Enkä oikein malta ohittaa niitä. Sanon niistä vaan sen verran, että kun sinua tarpeeksi kauan vaivataan, koska tähän voi tulla ajankohtaiseksi, niin sinulla tietenkin on mahdollisuus itse luopua valinnastasi, jotta pelastuisit kärsimykseltä. Ja jos me pelkäämme kärsimystä enemmän kuin me pelkäämme syntiä, niin me olemme alttiita luopumaan valinnastamme, koska me pelkäämme kärsimystä enemmän kuin syntiä. Mutta on toinen mahdollisuus. Ja se on se, että kiduttaja niin ottaa valtaansa koko sinun ruumiisi ja sielusi, että tahtosi ei enää yksinkertaisesti toimi. Se on pois toiminnasta. Ja se, mitä sen jälkeen tapahtuu, jos sinut pannaan televisiokameran eteen lukemaan jotain tunnustusta, se ei ole enää sinä, joka toimit, vaan joku toinen, joka toteuttaa omaa tahtoaan sinun kauttasi. Ja välittömästi, kun paine helpottaa, sinä saat takaisin ajatustesi ja ruumiisi hallinnan, niin sinä taas toteutat sitä, missä aina olet pysynyt kiinni, mistä aina olet, minkä olet aina valinnut. Ja näin on tapahtunut. Pappia kidutetaan, kunnes hän tekee tunnustuksia. Heti kun hänet vapautetaan, hän lähettää kirjeen seurakunnalle ja sanoo, että anteeksi. Jos hän itse luopui kidutuksen aikana, hän itse valitsi luopumuksensa, niin silloin hänen anteeksi pyyntönsä on aiheellinen. Ja hän tietenkin saa anteeksi. Mutta jos kysymys oli siitä, että hänet yksinkertaisesti otettiin toisen rukkasiksi, niin silloin hänen anteeksi pyyntönsä on aiheeton. Koska silloin hän pyytää anteeksi sellaista, mitä ei itse ole tehnyt, vaan jonka joku toinen on tehnyt hänen kauttansa. Ja hänen syyllisyytensä siitä on turha ja aiheeton. No, jos tarkastelemme asiaa toisinpäin, millä tavalla tunne vaikuttaa ruumiiseen, niin taas vastaus on välittömästi ja suoraan. Sillä tavalla, että ei ole olemassa mitään tunnetilaa ilman sitä vastaavaa ruumiin tilaa. Niin pitkälle, että jos sinut pantaisiin täyteen mittareita, jotka rekisteröisi ihon sähköjohtavuutta, tälle perustuu valheen paljastuskone, jotka rekisteröivät hormonaalisia muutoksia, veren kemiaa, lihasjännitteitä ja muita sellaisia ruumiin muutoksia, niin jokainen tunnetila rekisteröityy johonkin mittariin, koska ei ole olemassa mitään eikä ainuttakaan tunnetilaa ilman sitä vastaavaa ruumiin muutosta. Ja valheenpaljastuskone perustuu juuri tähän. Se perustuu siihen olettamukseen, että kun ihminen valehtelee, eli sanoo jotain vastoin ajatuksia niin, ja omaa tuntoaan, niin hänen ruumiinsa reagoi. Ja hänen ruumiinsa reaktio näkyy hänen ihonsa sähköjohtavuudessa, koska se aiheuttaa lisääntyvää kosteutta hänen ihonsa pinnassa. No, ensimmäinen valheenpaljastuskone rakennettiin erämiehen kylkiluusta, eikä sen jälkeen ole parempaa keksitty. Mutta kun tarkastelemme ajatuksien rekisteröitymistä ruumiiseen, niin huomaamme, että vaikutus ei olekaan enää niin suora ja välitön kuin tunteiden suhteen. Ajatukset rekisteröityvät kyllä fysikaalisesti, jos meidän päänuppiimme kiinnitetään mittareita, jotka pystyvät mittaamaan ja rekisteröimään alfa- ja gammasäteitä ja mitä kaikkia sieltä lähtee. Ja tietokone muuttaa mittaustuloksen piirturin kautta käyräksi paperille. Niin asiantuntija tutkiessaan tätä sinun aivojesi lähettämää käyrää paperilla pystyy päättelemään näkemästään, onko mittaus tehty silloin, kun sinä olet väitänyt vaimosi kanssa tai tehnyt jotain muuta henkisesti vaativaa työtä tai katsellut televisiota tai tehnyt jotain muuta passiivista, aivojen passiivisuutta aiheuttavaa toimintaa. Eli ajatukset rekisteröityvät aktiviteetiltaan, mutta eivät sisällöltään. Mikään asiantuntija ei pysty piirturin piirtämästä käyrästä päättelemään, mitä sinä ajattelet. Siis ei ajatuksien sisältö. Vain se pystytään päättelemään, kuinka aktiivisesti tai passiivisesti sinä ajattelet. Ja on todettu, että ihmisen aivot ovat passiivisimmillaan, kun hän katsoo televisiota. Jotkut miehet saavuttavat saman huippupassiivisen tilan keskustellessaan tai kuunnellessaan vaimoaan pitkällisen harjoituksen jälkeen he saavuttavat sellaisen erittäin syvän meditaatiotilan, kun vaimo valittaa vaivoja. Mutta kun katsomme tahdon rekisteröitymistä ruumiiseen, niin toteamme, että toistaiseksi ei ole löytynyt sellaista mittaria, joka pystyisi rekisteröimään sitä, mitä sinä olet valinnut. Tahto ei enää rekisteröidykään ruumiiseen muuta kuin välillisesti ajatuksia ja tunteen kautta. Sinun sydämesi valinta on kaikille salainen, kunnes sinä ilmaiset sen sanallisesti, kunnes sinä tunnustat sen julkisesti. Kukaan ei voi sydämesi valintaa tietää ennen kuin sinä kerrot sen. Ja siksi sen kertominen on tärkeää. Tietenkin sinä voit valehdella, sinä voit sanoa, että minä olen valinnut näin, vaikka sinä et olekaan valinnut niin. Mutta kukaan ei voi sitä mistään mittarista nähdä, koska sinun tahtosi valinta on tietyssä mielessä tuon puoleinen. Se on fysikaalisen todellisuuden ulkopuolella. Ja tämä siunaa minua. Ja tämä auttaa minä ymmärtämään, miksi tämä on niin tärkeä. Ja tunne vähemmän tärkeä. Miksi tämä on se, joka on se ratkaiseva asia. Ja se, mitä me tunnemme, on vähemmän tärkeä. Itse asiassa tälle kohtaa pitäisi piirtää sellainen ratkaiseva, tärkeä viiva ja puhua. Ja haluaisin esittää sellaisen termin kuin tunneruumis. Tunne ruumis. Ja tässä tunneruumiissa meidän vammamme voivat olla. Ja meillä voi olla siis ruumillisia vaivoja, jotka heijastuvat tunnetiloiksi. Jokainen, joka kärsii reumaattisista särystä tai migreenistä tai iskiaksesta, tietää, että kipu aiheuttaa tunnetilan pitkään jatkuessaan syvällisen masennuksen. Me tunnemme ruumiimme kautta ja ruumis vaikuttaa tunnetilaan välittömästi. Ja tässä meidän vammamme voivat olla. Tietenkin meidän ajatuksemme voivat olla harhassa ja valheen poluilla. Ja meillä voi siinä mielessä olla vammoja siellä. Me voimme tahtoa hirveänkin pieleen. Mutta vaikka meidän ajatuksemme ja tahtomme olisi terve, se voi törmätä täällä oleviin esteisiin, kun yritämme toteuttaa sitä, mitä me olemme oikeaksi ymmärtäneet ja sen pohjalta valinneet. Tässä vaiheessa olisi ehkä hyvä selittää kaksi sivistyssanaa, joita en ole vielä käyttänyt. Analogisuus merkitsee samankaltaisuutta erilaisuudessa. Nyt kun mä piirrän tällaisia viivoja ja sanon, ihminen on tällainen, välillä hän on kolmion muotoinen, välillä ympyrän muotoinen, niin minä en tietenkään tarkoita sitä, että piirustuksen ja todellisuuden välillä vallitsisi suora vastaavuussuhde. Analoginen vastaavuussuhde merkitsee sitä, että on löytyy samankaltaisuutta erilaisuudessa. Piirustuksen ja todellisuuden välinen suhde on kuin nuotin ja musiikin välinen suhde. Kun sinä katsot nuottia, irrotat katseesi siitä ja kuuntelet musiikkia, ne on olemukseltaan niin kaksi erilaatuista asiaa, että et millään ehkä, jos et ole asiantuntija, ymmärrä, miten toi voi olla tämä. Mutta niiden välillä vallitsee samankaltaisuutta erilaisuudessa. Nämä ovat hahmottamisapuja, joita ei pidä ottaa liian vakavasti. Koska jos me piirrämme ja erittelemme ihmisen liian tarkkaan, vedämme rajaa sielun ja hengen ja ruumiin ja sielun ja ruumiin ja kaikkien näiden välillä, niin rakastamme näitä rajoja ja viivoja niin kuin minä teen, niin me voimme niiden takia eksyä väärin johtopäätöksiin, niin kuin se tiedemies, joka tutki sammakkoa ja opetti sammakon hyppäämään käskystä, ja se sammakko oppi hyppäämään käskystä, sitten hän leikkasi toisen takajalan poikki ja sanoi hyppää, ja sammakko vielä hyppäsi, tietenkin meni vähän sivuun, mutta hyppäsi kuitenkin, ja sitten hän operoi vielä toisen takajalan poikki ja sanoi vielä hyppää, ja kun sammakko ei enää hypännyt, tiedemies teki sen loogisen, johdonmukaisen johtopäätöksen, joka on se, että ahaa, sammakon korvat on takajaloissa, se ei kuule enää mitään. Ja tällaiset piirustukset voivat tällaisiin harhoihin meitä johtaa, jos me rakastamme niitä liikaa, ne on hahmottamisapuja. Toinen sivistyssana on holistisuus. On kaiken näköisiä holisteja olemassa, on puheholisteja, alkoholisteja, ensimmäinen holisti on paljon vakavampi kuin jälkimmäinen. Mutta se holismi, josta minä puhun, ilmaisee jotain ihmisen olemuksesta. Ja se tarkoittaa sitä, että ihminen on luotu sellaiseksi, että kaikki hänessä vaikuttaa kaikkeen hänessä jossain määrin ja jollakin tavalla. Tuliko paperi? Kaikki ihmisessä vaikuttaa kaikkeen ihmisessä jossain määrin ja jollakin tavalla. Eli me emme saa ihmisessä erottaa sellaisia osa-alueita, kuten esimerkiksi hengellinen elämä, ja sanoa, että tällä ei ole mitään tekemistä seksuaalielämän kanssa, koska sillä on. Seksuaalielämän elää joko hengellisesti, hengettömästi tai epähengellisesti. Kaikki vaikuttaa kaikkeen jossain määrin ja jollakin tavalla. No sitten viimeinen piirustus. Ja se onkin sitten vaikea. Tämä on sitä johdantoa vielä ennen kuin käymme käsittelemään asiaa käytännöllisemmin. Nyt asetamme keskipisteeksi tunteen ja tunnemaailman. Koska se on tarkastelumme kohteena. Minä en esitä pane sitä keskipisteeksi nyt siksi, että se mukaan olisi ihmisen olemuksen ydintä ilmaiseva asia. Mutta koska me tarkastelemme nyt tunnetta ja sen merkitystä, niin me katsomme olemustamme tunteiden kautta ja sitä, mitkä kaikki tekijät meissä aiheuttavat tunteet. Sieluhoidolliset ongelmat ovat luonteeltaan sitä, että joku tunne on saanut ylivallan meidän muusta olemuksestamme sillä tavalla, että me tunnemme ensin ja ajattelemme sen perusteella. Tunnemme ensin, teemme, käyttäydymme, puhumme ja valitsemme sen perusteella. Ja silloin meillä on vakava ongelma. Ja kun me lähestymme tällaista paikaltaan ja tehtävästään riistäytynyttä tunnetta, joka terrorisoi meidän elämäämme ja ohjaa meitä vastoin tahtoamme suuntaan, johon emme halua, niin meidän täytyy lähestyä tätä tunnetta, jostakin näistä kuudesta tekijästä käsin, tai sitten kaikista niistä käsin. No nyt kaikille näille kuudella tunteita aiheuttaville ja synnyttäville tekijöille löytyy oma terapiamuotonsa, joka sanoo, että tällä tavalla tunneongelmat parhaiten parannetaan. Ja yleisin tapa lähestyä tunneongelmaa tietenkin on tämä pillerilinja. Eli kaikille tunteille löytyy oikea pilleri sen hillitsijäksi. Ihmistä lähestytään pelkästään fysiikasta ja ruumiista käsin. On niitä, jotka kovasti lähestyvät tunneongelmia alitajunnan, unien ja torjuttujen muistojen kautta. Ja se kestää monia vuosia, kun viikoittain analysoidaan unia ja torjuttuja muistoja, tongitaan lapsuutta ja katsotaan, että mikä sieltä on se, joka aiheuttaa näin kurjan tunteen tänä päivänä. Ja sitten on niitä, jotka ankarassa pyhitysopetuksessa sanovat, että tahdo oikein, valitse oikein ja kaikki järjestyy. Ongelma on moraalista. Valitse, tahdo, päätä ja kaikki järjestyy. Sitten on niitä, jotka sanovat, ajattele myönteisesti, ajattele positiivisesti. Ja voi, tällaista kirjallisuutta löytyy seurakunnan sisällä ja ulkopuolella tuhansittain titteleitä jo tänä päivänä. Ei Suomen maassa niin hirveästi, mutta Suomessakin on tämä Vincent Peelin kirja, mikä se myönteinen. Onnellisen elämän edellytykset. Ja hänen avaimensa on aika paljon tätä näin. Ajattele oikein. Ja tämä järjestyy. Ja kaikki muukin sen kautta. Etsin ensin oikeita ajatuksia, niin kaikki muukin tämä teille annetaan. Ja sitten on paljon sellaisia onnellisia karismaatikkoja, jotka sanovat, että kiitä, kiitä, kiitä sittenkin. Kiitä aina joka tilanteessa. Kiitä ja ylistä. Ja kaikki masennus häipyy. Ja kaikki muut tämä teille annetaan. Puhu oikein. Älä tunnusta masennusta, pelkoa, ahdistusta, eikä mitään kielteistä. Puhu vain positiivista. Ja sitten on niitä, lähinnä behavioristisen psykologian koulukunnan edustajia, jotka sanovat, keskittyvät käyttäytymiseen. Ohjaavat käyttäytymistä, koska he olettavat, että muuttunut käytös aiheuttaa muuttuneet tunteet. Ja he ovat oikeassa, niin kuin kaikki muutkin ovat oikeassa. Mutta kun mikä tahansa näistä tunneongelmien lähestymistavasta valitaan siksi yhdeksi ainoaksi lähestymistavaksi, niin rikotaan tätä holistisuuden periaatetta vastaan, jonka mukaan kaikki ihmisessä vaikuttaa kaikkeen ihmisessä jossain määrin ja jollakin tavalla. Ja meidän täytyy tunneongelmaa lähestyessämme muistaa, kaikki siihen vaikuttavat osatekijät ja katsoa, mikä niistä kussakin tilanteessa on tärkeä. Voi niitä vaiden vuosi vaivoissa eläviä rouja, joiden hikoilua ja masennuksia ja paleltumisia tulkitaan demoniseksi lähteiltään. Sanotaan, että ajetaan tämä kurja tunne ulos paastoamalla ja rukoilemalla, ja mitä enemmän ne paastoo, sen enemmän ne hikoilee ja palelee. Ja tuntee kurjia tuntemuksia. Silloin lähestytään fysiologista ongelmaa väärää kautta. Tai jos sanotaan, että ole kärsivällinen, valitse oikeasti. Näet on varmaan rukoillut tarpeeksi, et ole varmaan lukenut tarpeeksi Raamattua. Ole enemmän uskovien yhteydessä, paastoa, rukoille, ylistä. Mikään näistä toiminnoista ei korvaa estrogeenin puutetta. Koska ongelman nimi on estrogeenin puute. Sen on pelätty hormonina aiheuttavan syöpää, mutta se on ollut turha hysteria. Viimeaikaiset tutkimukset selvästi osoittaa, että päinvastoin ne pidentää naisen keski-ikää 2 vuodella. Ainakin. Eli, jos ongelma on hormonaalinen, hoida se hormonaalisen. Mutta jos ongelma on väärässä valinnassa, 50 vuotta kannetussa katkeruudessa, niin mikään hormoni ei paranna sitä. Eikä mikään myönteinen tunnustus ja ylistys ja kiitos paranna sitä tunnetta, jonka valittu katkeruus ja kostonhimo on herättänyt. Mitäs muita esimerkkejä ottaisiin? Jos sinulla on väärä tulkinta jostakin asiasta, sinä yksinkertaisesti ymmärrät jonkun Raamatun paikan väärin. Otetaan nyt esimerkiksi Johannes 1.12. Niille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. No niin, voimaa tarvitaan. Siis sinä tulkitset tämän Raamatun paikan tällä tavalla ja sanot, että Jumalan lapsena olemiseen tarvitaan voimaa. Mutta Jumala ei ole mulle antanut sitä voimaa. Mä en jaksa olla lapsi. Mulla ei ole sitä voimaa, jota tarvitaan Jumalan lapsena olemista. Ja jos sä yrität valita oikein, sä yrität puhua ja kiittää, mistä sä et saa sitä voimaa, joka antaisi sulle sitä lapsuuden lepoa. Eikä apu löydy mistään muualta kuin tältä alueelta, josta ongelma on lähtenyt liikkeellekin. Eli väärästä tulkinnasta. Se sana, joka siellä on käännetty sanalle voima, on dynamis. Ei ole dynamis. Kreikan kielessä on 2 sanaa, jotka voidaan kääntää sanalla voima. Toinen on exousia ja toinen on dynamis. Ja dynamis tarkoittaa juuri tällaista jaksavaa voimaa, niin kuin meidän pojat sanoivat, kun ne yritti kantaa jotain painavaa, niin ne ei tuntenut vielä sanaa painavaa, niin sanoi, että ai, onpas jaksava. Ja kun sinä yrität jaksaa olla Jumalan lapsi, väärin tulkitun Raamatun paikan perusteella, sulla tulee ahdistus väärän tulkinnan takia. Koska siinä Raamatun paikassa Johannes 1.12 käytetty voimasana on eksuusia, joka tarkoittaa oikein tulkittuna oikeusvoimaa, juridista voimaa, joka vain annetaan heikollekin, väsyneellekin, voimattomallekin. Jokainen, joka otti hänet vastaan, hän antoi oikeusvoiman tulla Jumalan lapsi. Oikea tulkinta välittömästi paransi tämän tunneahdistuksen. Ei tarvi enää hikoa. Ja voi kuinka monet tunnetilat pohjautuu juuri väärään, puutteelliseen tai epätarkkaan Raamatun opetukseen. Ja silloin, hyvät ystävät, mikään näistä muista lähestymistavoista ei auta. Sitä tunnetta ei paranna mikään muu kuin tervejärkinen Raamatun tulkinta. Ja tervejärkisen Raamatun tulkinnan saamiseksi tarvitsemme Pyhän Hengen valoa väärinkäsitysten välttämiseksi. Seminaariin varattu aika alkaa olla ohi. Seuraavaksi, eli huomenna, onko? Ihan tosi. Sepä ihanaa. No niin. Seuraavaksi käsittelee muutamia väärinkäsityksiä tunteiden merkityksestä. Ja piirrän taas sen yhden kuvion tänne, jossa oli ruumis, tunne, ajatus tai järki ja tahto. Sarjassamme väärinkäsityksiä tunteista. 1. Tunne on suora ilmaisu sydämen tilasta. Oikein vai väärin? Mä sanoin jo, että se on väärin. Että älkää veikattu väärin. Meidän koko kulttuurimme, ei vain seurakunnasta, vaan koko länsimäinen tapa ajatella tänä päivänä, on niin tunteita palvova ja niin tunteisiin keskittyvä, että tällainen väärä käsitys, jonka mukaan tunne on suora ilmaisu sydämen tilasta, on varsin ymmärrettävä, että se on siis syntynyt seurakunnassakin. Nyt, kun tarkastelemme Uuden testamentin opetusta, tai Raamatun opetusta ylipäänsä tunteen merkityksestä, niin huomaamme, että tätä käsitettä, tunne, siis käsite, tunnemaailma, ei ole olemassa Uudessa testamentissa eikä Vanhassa testamentissa. Ja ainakaan sen perusteella, mitä itse olen etsinyt. Olen itse tehnyt pitkät 10-15 tuntiset raamatutuntisarjat tahdon ja ymmärryksen merkityksestä. Ja niistä löytyy Raamatun paikkoja vaikka kuinka paljon, koska käsite tahto löytyy erittäin selvästi molemmissa testamenteissa. Ja tämä käsite järki ja ymmärrys ja ajattelu löytyy erittäin selvästi ja moniin yläkäsitteen ilmaistuna koko Raamatussa. Mutta käsite tunne on sille ei löydy vastaavaa sanaa. Eli meidän opetuksemme, raamatullinen opetus tunteiden merkityksestä täytyy Raamatusta ottaa sillä epäsuorasti. johtopäätöksiä tehdä. Raamattu on täynnä tunteita ilmaisevia sanoja, kyllä. Jumalasta kerrotaan, kuinka hän tuntee erilaisia asioita. Ja ihmiset tuntevat erilaisia asioita. Ja tällaisia tunteita ilmaisevia sanoja Raamatussa on valtavasti, mutta tämä käsite, tunne, sitä ei löydy Raamatun lehdiltä. Jos on väärässä, mä toivoisin, että joku paremmin Raamattua osaava korjaisi tämän, koska se, jos mä oon väärässä, niin se on aika vakava. Siis epäsuorasti tunne on olemassa myös Raamatussa, totta kai. Siis mä en sano, että ei tämmöistä asiaa Raamatussa ole olemassa, mutta siis käsitteellä sanalla sitä ei ole. Mutta nyt kun ajattelemme, jos ajattelemme, että se mitä me tunnemme kunakin hetkenä on suora ilmaisu sydämemme tilasta, niin tämä on väärä käsitys, joka aiheuttaa paljon hankaluuksia ja paljon ahdistuksia. Mitä Jumala tutkii, kun hän tutkii meidän sydämemme? Se on totta, että kun vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa puhutaan sydämestä, niin puhutaan sydämestä, joka tahtoo, ajattelee, ja myös sydämestä, joka tuntee. Eli sydämestä, joka on masentunut, sydämestä, joka on innostunut, syttynyt, iloinen, surullinen ja niin poispäin. Eli Raamatun tähän sydän-sanaan kuuluu koko meidän kaikki sielumme toiminta. Mutta sekä uudessa ja vanhassa testamentissa ne Raamatun paikat, jossa sanotaan, että Jumala tutkii sydämen, Jumala paljastaa sydämen ja Jumala tuomitsee ja arvioi sydämen. Niissä paikoissa annetaan aina lisää määritelmät sitä, mitä Jumala tutkii ja paljastaa ja tuomitsee tutkiessaan sydämen tilaa. Ja muutaman Raamatun paikan tällaisista annan teille. Hebrealaiskirje 4.12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee lävitse, kunnes eroittaa sielun ja hengen nivelet ja ytimet. Nyt tämä sana eroittaa ei esiinny tässä merkityksessä eroittaa toisistaan sielun ja hengen. Koska eikä nivelet ja ytimet, koska eihän nivelet ja ytimet edes suoranaisesti rajaudu toisiinsa. Ne, jotka teistä tuntee anatomiaa jonkin verran, niin nivel ja ydin, eihän ne ole suorassa suhteessa toisiinsa. Joten on mieletöntä puhua nivelen ja ytimen erottamisesta toisistaan. Kun puhutaan sanasta, joka tunkee lävitse ja eroittaa, niin se eroittaa tässä mielessä, siis läpi tunkevassa mielessä, tunkeutuu kaiken keskustaan. Sana on se, joka löytää ytimen kaikista asioista. Ja mikä se sitten on? Ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Tässä ajatusten, kreikassa on entumesis, joka tarkoittaa ajatella, harkita, miettiä. Ja Jeesuksesta sanotaan muuallakin, että hän tiesi heidän ajatuksensa. Jumala, kun hän katsoo meidän sydämiimme, hän tutkii meidän ajatuksen. Se tämä toinenkin sana, aivoituksemme. Siis viittaa aivoihin, ja sekin on kreikassa ajatusta ja harkitsemista ilmaiseva sana ennoijaa. Ja kun Jumala siis tutkii meidän ajatuksiamme, koska tässä sanotaan, että hän tutkii sydämet, hän tutkii ajatukset ja aivoitukset. Hän ei tutki meidän kulloistakin päähän pälkähdystä. Vaan hän tutkii meidän ajatustemme päävirtaa. Siellä, missä sinun aarteesi on, siellä on sinun sydämesi. Mutta siellä on sinun ajatuksesikin. Mutta se ei siis merkitse, että että jokainen päähän pälkäytys, joka saattaa olla kiusaus kävellessäsi ärkioskin näyteikkunan ohi esimerkiksi. Se, mitä sinulla pälkähtää päähän kävellessäsi ärkioskin näyteikkunan ohi, ei se välttämättä paljasta sinun sydämesi tilaa. Se on ohi menevä, lentävä ajatus, jonka sinä välittömästi torjut sydämesi ajatuksien päävirta, pääsuunta. On se, mitä Jumala tutkii, tutkiessa sinun ajatuksesi. Toinen paikka, joka puhuu sydämen tutkimisesta, on 1 Kor 4:5. Tämä tuomitsija tässä edellisessä raamatun paikassa muuten on kritikos, josta tulee meidän sana kritikoida, arvioida, tulla arvion perusteella johtopäätökseen. Eli Jumala arvioi meidän ajatuksiemme tutkiessaan meidän sydämme. Erittäin kriittisesti. Jos sinä ajattelet tällä hetkellä erittäin kriittisesti, niin Jumala ajattelee sinun ajatuksiasi erittäin kriittisesti. Eli ajattelee erittäin kriittisesti, erittäin varovaisesti. Ensimmäinen Korintolaiskirje 4:5. Älkää sen tähden lausuko mitään tuomiota ennen kuin aika on, ennen kuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt. Ja tuova ilmi sydänten aivoituksen. No nyt paljastuu jotain varsin synkkää. Pimeyden kätkö kuulostaa pelottavalta ja varsin tutulta luultavasti. Tämä sana aivoitus tässä ei ole kreikan kielessä sama kuin edellisessä raamatun paikassa käytetty aivoitukselle sana. Vaan kreikan kielessä tässä käytetään sanaa buulema, joka on toinen tahtoa ilmaiseva sana. Kreikassa on kaksi tahtoa ilmaisevaa sanaa, buulema ja telo. Telo tarkoittaa vain minä tahdon, siis lyhytjännitteistä hetkellistä tahtomista. Buulema ilmaisee pitkäjännitteistä suunnitelmallista päämäärätietoista tahtomista. Jos sinä kuumana hellepäivänä sanot, minä tahdon jätkiä Kreikassa, niin sinä käyttäisit sanaa teloa. Mutta jos sinä kuumana hellepäivänä sanot, minä tahdon jätkiä ja satut olemaan tuolla keskellä Saharan erämaata, niin silloin sinun täytyy käyttää sanaa buulemaa, koska ennen kuin sinä sen jätkin siellä saat, sinun täytyy tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia ja käyttää päämäärätietoista tahtomista. Ja kun Jumala paljastaa sydämen kätkö, hän tuomitsee meidän aivoituksemme. Tämän raamatun paikassa hän paljastaa meidän buulemaamme. Meidän pitkäjännitteiset, suunnitelmalliset, päämäärätietoiset tahtomista. Eli mikä on sinun sydämesi valittu päämäärä? Jos sinä tänä hetkenä sanoisit, kaikkein eniten minä tahdon, pohjimmiltaan minä tahdon, niin mitä sinä lisäisit siihen? Se on se, mitä Jumala tutkii tutkiessaan sinun sydämessä. Kun me nyt saamme tällaisen kuvan siitä, että sydäntä tutkiessaan Jumala tutkii ajatuksemme päävirtaa ja valintojemme, siis perusvalintaa, niin me huomaamme, että jos joku on ilmausta sydämemme tilasta, niin se on se, mitä me olemme ymmärtäneet ja valinneet sen perusteella, eikä se, mitä me kunakin hetkenä tunnemme. Eli sinun tunnetilasi ei välttämättä ole ilmausta sinun sydämesi tilasta. Koska yhtä hyvin se, mitä sinä tällä hetkellä nyt esimerkiksi tunnet, sinä takapuolta sillä lailla kolottaa ja selkää väsyttää ja olo on rauhaton. Tämä rauhaton tunnetila voi olla ilmausta, kyllä epäsuoraa ilmausta sinun sydämesi tilasta. Joku asia on sattunut liian lähelle, sulla on huono omatunto, sä haluaisit juosta pakoon. Mutta aivan yhtä hyvin ja vielä todennäköisemmin se on ilmaisua sinun ruumiisi tilasta. Eli sinun ruumistasi kolottavasta kofeiinin puutteesta tai hapen puutteesta tai liian pitkällisestä istumisesta. Tunnetila ei ilmaise välttämättä sydämesi tilaa, vaan paljon todennäköisemmin ruumiisi tilaa. Ja kun Jumala tällä hetkellä tutkii sinun sydäntäsi, ei hänelle ole niin tärkeää, mitä sinä tällä hetkellä tunnet. Hänelle on tärkeämpää, mikä on sinun ajatustesi päävirta ja mikä on sinun sydämesi perusvalinta. Koska se on ilmausta sinun sydämestäsi. Mä en lukenut loppuun tätä korintolaiskirjeen kohtaa, joka on myös saattava valon pimeyden kätkyt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset. Ja silloin kukin on saava minkä? Sä luntasit. Useat meistä luultavasti olisi veikannut tuomionsa Jumalalle. Eikö tämä ole häkellyttävä ajatus? Kertokaa, että minua tämä häkellyttää. Kun Jumala tutkii minun sydän. Tällä hetkellä. Ja katsoo minun ajatuksini päävirtaa, jota pikkasen sotki tuo äskeinen ilmoitus, mutta joka edelleen pysyy samansuuntaisena, ja minun sydämeni perusvalintaa, niin Jumala voikin olla näkemästään tyytyväinen. Ja sanoa, kiitos, hyvin tehty, sinä uskollinen palvelija. Eikö ole valtava? Ei se, mitä sinä tahdot, välttämättä ole paha. Tahto minulla on hyvää, mutta voimaa minulla ei ole, kun tuolla kaiken näköistä sontaa, että mä oon lapsena oppinut. Jumalalle onkin tärkeää se, mitä sinä tahdot. Hän ei kysy, kuinka hyvin sinä olet tänä päivänä onnistunut ja kuinka paljon sinä, monta kertaa sinä olet langennut. Hän ei kysy, mihin ojaan sinä olet langennut, hän kysyy, miltä tieltä olet langennut. Ja niin kauan kuin sinä kävelet tiellä ja lankeat ojaan, etkä kävele ojassa ja lankeat tielle, niin Jumala on näkemänsä tyytyväinen. Eikö tämä ole ihana asia? Se, mitä sinä tahdot ja ajattelet, voi olla isän sydäntä lämmittävää, mielihyvää, tuottavaa. Itse asiassa Paavali käyttää usein tällaista sanaa uorestos, tai miten se nyt lausutaankin, joka suomeksi usein käännetään otolliseksi. Pyrkikää tekemään niin ja näin, että olisitte otolliset Jumalalle. Ja se otollinen on vähän kurja sana, koska se antaa semmoisen mielikuvan sekundasta tai asiasta, joka kelpaa tai ei kelpaa. Se on hyvin tunnepitoinen sana, joka ilmaisee sitä, että tarkastellessaan sinua, Jumala tuntee mielihyvää tai mielipahaa. Mutta kaikki, mitä tapahtuu, on aina isän ja lapsen välistä asiaa. Vaikka hän tuntisi mieli pahaa, niin kuin isä usein tuntee lapsistaan ja heidän valinnoistaan, ei se merkitse sitä, ettei lapsi ole enää lapsi. Tämä tekee Jumalan suhteen niin valtavaksi. Se tekee siitä suhteen. Me olemme sitä, mitä me valitsemme. Me emme ole sitä, mitä me kunakin hetkinä tunnemme. Me olemme sitä, mitä me valitsemme. Eikö tätä saa pois mitenkään? Ai no niin, minäkin luulen. Siksi ne alkoi möykkäämään, joo. No tämä loppuu kyllä ihan just. Synti. On näin ollen, synti ei näin ollen ole väärä tunne, vaan synti on väärän tunteen mukaan ajattelemista ja tahtomista. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Ei se vihastumisen tunne ole väärä, eikä synti. Jokainen terve ihminen vihastuu hyvänä aikana. Siksi hänelle on annettu, hänelle on sitä varten annettu Jumalan luoma mekanismi, joka välittömästi pumppaa adrenaliinia, kun aiheesta tulee. Ja se on tarkoitettu tiettyä tarkoitusta varten. Ei se ole syntiä. Mutta vihasta, sanotaan, Jaakob muistaakseni, oliko se Pietari ainakin paremmin sen asian tietää, luultavasti sanoi, että miehen viha, ja tuskinpa naisinkaan, ei tee sitä, mikä on hyvää Jumalan edessä. Ja jos me alamme päivästä toiseen toimimaan, ajattelemaan ja tahtomaan vihastumisen tunteidemme mukaisesti, niin silloin me teemme syntiä. Mutta tunne ei ole syntiä. Toimiminen sen mukaisesti voi olla syntiä. No niin, seuraavaksi tulee kysymys, mikä sitten on sydämen usko? Niin paljon puhuttu sydämen usko. Mutta kyllä mä luulen, että meidän todella piti lopettaa 12. Aha, no. Eli näin, meillä olisi 10 minuuttia vielä. Fantastista. Erässä lehdessä joku aika sitten luin artikkelin, jossa vakavasti varoitettiin pään uskosta. Ja sanottiin, että pään usko ei vanhurskauta. Ja tämä artikkeli luultavasti oli oikeassa. Mutta ongelma syntyy siitä, meidän tavastamme tulkita sana pään usko ja sydämen usko. Ja yleisin tapa tulkita sydämen usko on se usko, sydämen usko on se, joka evankeliumin edessä liikuttuu kyyneliin. Eiks vaan? Silloin minä uskon, että minulla on sydämen usko, kun minun tunnemaailmani väräjää. Mä liikutun, mä alan itkemään, kun minulle kerrotaan ristin kuolemasta, lunastuskuolemasta, Jeesuksen rakkaudesta ja kaikista muista liikuttavista asioista. Mutta voi sitä, joka on kasvanut pohjolaisessa kodissa, jossa ei ole puhuttu, eikä ole pussattu, eikä koskaan ilmaistu mitään tunteita, ja jossa ei ole opittu tuntemaan paljon mitään. Ja joka on siis halvaantunut tunnemaailmassaan niin pitkälle, että häntä ei kerta kaikkiaan saa liikuttumaan mistään. Ja hänelle sanotaan, kuule, pään usko ei vanhurskauta. Sydämen uskolla vanhurskautta. Niin miten hän sen tulkitsi? Hän sanoo, että niin, mulla on vaan tämmöistä pään uskoa. Se häntä kyllä liikuttaa jonkin verran. Sydämen usko Raamatussa. Roomalaiskirje 10:9-10. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolesta herättänyt, niin sinä pelastat. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja sun tunnustuksella pelastat. Mitä on tässä tarkoitettu sydämen usko? Minä uskon sydämelläni, että sydämen uskolla tarkoitetaan ymmärrettyä ja valittua Jumalan sanaa. Joka hengen kautta synnyttää jotain yliluonnollista meidän sisikuntaa. Ymmärrettyä ja valittua Jumalan sana. Eli kun sinä sanot minulle, musta tuntuu, että mä en enää uskossakaan, niin minä kysyn sinulle. Sinäkö et ymmärrä, mitä Kristus on tehnyt sinun puolestasi Golgatan? Sinäkö et siis ymmärrä, mitä lunastus merkitsee? No kyllä mä sen ymmärrän. Kyllä mä sen päälläni ymmärrän. No, sinäkö siis et aio valita sitä itsellesi? Sinäkö siis kaikesta huolimatta röyhkeästi vain sanot, se ei kuulu mulle, ei kiitos. No, en minä nyt ihan niin jyrkästi sanoisi. Sinä siis uskot sydämellä, että Kristus on kuollut sinun puolestasi. Voisitko sinä tunnustaa sen suullesi,
minkä uskot sydämessäsi. Ja jos sinä tunnustat sen suullasi, sinä pelastut. Ainakin tästä tunteesta, joka sanoo, että sinä et pelastu. Suun tunnustuksen kautta pelastutaan monista asioista ja monista valheellisista tunteista. Siksi suun tunnustus on niin tärkeä. Ei Jumala koskaan varoita tunteiden puutteista, mutta usein kyllä ymmärryksen puutteesta ja valinnan puutteesta tai väärästä valinnasta. Eli pään usko ei sittenkään ole niin vaarallista kuin päätön usko.